Li Tirkiye ji aliyê zilaman va roj nîne ku jinek neyê kuştin. Di nav 19 mehên dawî da 652 jin hatiye kuştin. Di nav mehên dawî, Tîrmehê 31, Gelawêjê 49, îlonê 53, Cotmehê 36 û tevahiya van 4 mehan da jî 216 jin hatine kuştin. Li Tirkiye di kuştina jinan da herî zêde zilam derdikevin peş. Platforma bergiriya kuştina jinan her meh raporan amade dikin û van rakaman eşkere dikin. Gelo kuştina jina li herêma Kurdan di çi astê de ye? Rivebera platforma yektiya jinên Kurd Duysal Karataş divî warî da balê dikşîne ser kêmasiya perwerdehbûnê û vê yekê jî wiha diyar dike.
Bi tenê bi perwerde jina vî aliyê da li ser disekinin lê lazime ku perwerde ji mêrara ewil amade bikin. Tengasî ji ber vî aliyê da jî astengî herî tim zêde dibe. Pirsgirêkê herî zêde ku civakê da jin dikşînin. Yani vê xitimandinê jî destê dewletê da tê kirin. Bilam dewlet wek hev difikirin feodalîtaya me berê. Tenê dinya ku hûr ye. Jin di qadê dane, jin di xebatê dane, jin di malbatê dane, jin sebî jî tînin, jin di şin di şixulin jî. Lê rastiya vê cîhanê jî jin guhûrîne jî mê jî berê tine ye.
Karataş di kuştina jinan da her derî bi awayekî pirsgirêk dibîne. Di herêma Kurdan da ev rêje kêmbêjî lê da dexuya kirin ku gelek jin têne kuştin.
Yani viyan ne ku alî Kurdistanê ya jî Tirkiye jin li her der li her aliyê kişan perçeve jî tengasî û astengî dikşîne. Viyan ne Kurd nêrîna mêr û zilam di kimlîktan îne yani. Di vê kimlîka zilamtiyê da ye. Yani Kurdînî û Tirkî ya jî ya işte Arab ferq nake. Yani Lali Kürdistan'ı zedetir de şopinin. Jiber ku ev tengasi ve şu elem Kürdistan'ı kem nabe o ser taybeti ser merina jüney ve eşe devam dike. Lali Kürdistan'ı zedetir yani.
Duysal Karataş de kuştuna jinan da devleti tevam vardike. U da de huyakırın ku hemmu zagonu sazmanen devleti van kuştuna teşvik itike.
Jibu çin nagre, jibu li ser işte de itibariya jine, kozulam duku jine, dibece yani jura kılıf ki dibine, dibe ki yani kuştun amin, liber namus amin tengasi derkız, jiberwi min ezvi, jura meşru dibinin, devlet ji jiviyara nabece, ne asengi viyajta, viyat viyaliye de, em vek devlet tehasibin, yani ali meda, paskirekek tine, jiberwi, Hündükarın bu kuşinin yani ve rahatiye jide devam insana.
Hın devlet geşedani bu ne u hın devlet şi dınav geşedan edane. Dınav vana da Türkiye berbe geşedane va herçikas biçeji dınav xada gellek pırskırekan dahavine. Dınav van keşeyan da pırskırekeka serekeji kuştina jinane. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.